Assalamu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Qirg'izistonda vaziyat yanada keskinlashmoqda. Buning asos sabab oliy kengash parlamenti bo'lgan saylovning to'g'ri bo'lmaganligi, ba'zi siyosiy partiyalar, jumladan Adam Eken, Asaba, Arnamuslani Merkez saylov komitetining har turli sabablarni ko'rsatib, qasdan ularni saylovga qatnashtirmaganligi, shuningdek parlament saylimi va yangi asos qonunining prezidentga shaksiz huquq berganligi uchun demokratiya Yevropa komissiyasi xavotirlanmoqda deb bildirdi Arti Press informatsiya agentligi. Yevropa Venetsiyan komissiyasi Qirg'izistondagi asos qonun bo'yicha elib berilgan saylov to'g'riliq o'zining xulosa dokladini yaqinda qirg'iz hukumatiga yo'llagan. Dokladda mundaq deyilgan: asos qonunning 44, 46, 47 modellarida prezidentning huquqi nihoyat ustun ko'rsatilgan bo'lib, bu qonunni ishlab chiqqanlar prezidentning huquqiga alohida ko'ngil bo'lgan bo'lishi kerak. Asos qonunning 58 moddasi bu sovetlar sistemasining qoldiqi bo'lib, 77 modda bo'lsa sovet prokuraturasining sistemasidan farqi yo'q. Bu qonunda prezidentga cheklanmagan hukmdorlik huquq berilib, u davlatning barliq organlarini boshqaradi. Ammo buning oqibati prezident uchun yaxshilik keltirmay, yangi inqilob kelib chiqishi mumkin. Bu inqilob tinchlik va asos qonun yo'li bilan bo'lmaydi, deb xulosa chiqargan Yevropa Venetsiyan komissiyasi. Shuningdek, 24 KJ informatsiya agentligining bergan xabaricha, o'tganki parlament saylovining xulosasini chiqarishda Markaziy saylov komitetining raisi Klara Kabilovaning o'tkazgan xatoligini tanqid qilganligi uchun saylov komitetining 3 nafar a'zosi, jumladan Jarqin Bopanova, Aqlidak Sariyev va Jenish Ahmatovlar Klara Kabilovaning buyrug'i bilan komitet yig'iniga kirgizilmay, ularning hujjatlarini tortib olmoqchi bo'lgan. Bu to'g'riliq Jarqin Bopanova mundaq degan: saylov komitet binosini qo'g'dab turgan soqchilar bizning saylov komitetining a'zolik guvohnomalarini buyruq bo'yicha tartib olmoqchi bo'lgan bo'lsinmi, biz hujjatlarimizni damidoq saylov qonun bo'yicha yangi komitet qurilgicha bizning huquqimizni hech kim cheklayolmaydi. Biz haqiqatni so'zlab saylovda xalqlarning ovozini sanashda komitet raisi Klara Kabilovaning o'tkazgan xatoligini ko'rsatib uni tanqid qilganligimiz uchun bizni haydamoqchi bo'lyapti. Bu Qirg'izistonda inson huquqini buzish va demokratiyani cheklash bo'lib hisoblanadi. Qirg'izistonda inson huquqi va demokratiyani saqlab qilish uchun bir qancha huquq qo'zg'atuvchilar prezident Baqiyev va Oliy sudga arz bilan qilingan bo'lsa-mu, natija bermaganligi uchun Qirg'iziston aholisidan 1 million imzo to'plamoqda. Qirg'izistonda so'z, matbuot, namoyish o'tkazish erkinligi asos qonunda ko'rsatilgan bo'lsa-mu, amaliyotda uningga yo'l qo'yilmayapti, deydi inson huquqini qo'g'dash tashkilotining boshlig'i To'lixon Ismoilova. Biz imzo to'plashni boshladik. 1 million xalqning imzosi bu demak 1 million xalqning ovoz bo'lib hisoblandi. Bu 1 million xalq Qirg'izistonda so'z, matbuot erkinligi va taraqqiyot bo'lishi kerak deb aytadi. Amaliyotda bizni qanday qo'llayapti? Xalqimiz ko'p yillardan beri qo'lga kiritilgan kishilik huquq, demokratiya prinsiplaridan mahrum bo'lyapti. Biz buning yo'l qo'ymasligimiz kerak. Shuningdek, 5-chi kanal televideniyasining bergan xabariga qaraganda, Arnamus partiyasining raisi Feliks Kolov va Atamakan partiyasining raisi Emirbek Tekibayev yaqinda Bishkekda norozilik chong namoyish o'tkazishni to'lamoqda. Erkin Osiyo radiosi uchun tayyorlagan Tursun Islom, xayr xosh.